Here, dankie vir 'n voorreg om saam te kom as die kerk. Here, kerk weet ons beteken die wat aan die Here behoort. En Here, dankie dat ons vanoggend hier kan wees juis om te bevestig diep in ons harte en ons gees, Here, dat ons aan U behoort of dalk nodig het om oortuig te word om aan U te behoort. Die mense wat hulle identiteit in U vind. Here, daarom is het wonderlik om saam te wees en in U naam te open. En ons vra, Here, dat U gees hier sal werk, dat U teenwoordig sal wees, God drie enig, Vader, Seun en Heilige Gees. Seën elkeen wat hier is, Here, ook die wat volgend nie hier kan wees nie. Ons dink aan Willie Botha wat uit die voorkus geland het volgend, en wat nog by die lughawe is, wil jy met hom wees, dankie, dat ons ook kan bid vir Frans en Beverly, en allemaal wat nie vir oggend hier kan wees nie, ons bid het in Jesus naam, Amen. Ek het vrydag oggend, toe ek die grafika gekry het vir vandagse boodskap, sommer net het met die hele gemeente gedeel, net hier die prachtige prentjie, wat deesdae is daar soveel rykdom van grafika wat op die internet beskikbaar is. Die internet is goed, maar kan ook baie sleg wees. So wonderlik. En hierdie prachtige beeld van Jesus wat die goeie herder is. So ons gaan daarby stilstaan as deel van hierdie reeks van 7 boodskappe oor die ek is uitsprake. Daar is soveel wat ons oor Johannes geleer het alreeds, net in hierdie kort tydjie tot nou in maart waar ons is. So jy is baie welkom om na die boodskappe op die internet te gaan luister, net by ons gemeente se webwerf. Johannes skryf met perspektief. Hoe dikwels is ons in die evaluering van 'n situasie subjektief in plaas van objektief? Geen net so 1 tree of so 2 tree of so 3 tree terug en dan lyk die prentjie skielik anders. Jy het nodig dat daar iemand is wat vir jou ken, wat met objektiviteit na jou kyk. Want obviously, as ek jy Afrikaans mag gebruik, is jy subjektief oor jou eie lewe. En die een, wat by uitstek die een is, wat objektief na jou kan kyk, is Jesus. Hy is die een, wat vir jou, na jou lewe kyk en vir jou sê, ek is jou goeie herder. Ek het die beste vir jou in gedagte. So Johannes skryf met perspektief, hoekom? Want sy groep van 5 boeke of geskrifte in die Nuwe Testament is die laaste wat geskryf word. 'N hele klompie jare na die vorige gedeeltes. So Johannes is ook die enigste disipel wat nie 'n wrede dood sterf nie en wat dan met perspektief kyk na die gebeure wat in die Nuwe Testamentiese tyd gebeur het en veral daar die eerste klompie jare en obviously het hy ook al die ander geskrifte tot sy beskikking gehad. So die 22 ander het hy geken, want dit is wat gedeel is. Al hierdie briewe is gedeel in die kerk, en behalwe die Oud-Testamentiese boeke, is die perspektief vanuit die Oud-Testament na die Nuwe Testament herhaaldelik herhaal, as ons al hierdie teologiese lyne vat van waar die vroeë kerk by stil gestaan het. En nou kom Johannes en hy skryf en hy sê, ek wil die seël plaas op alles wat gesê is. Ek wil dit onderstreep, hierdie belangrike perspektief. Dit wat ek in hierdie vroeë kerk alreeds sien, wat beklemtoon moet word, is Jesus. Die een wat net 'n paar jaar terug hier tussen ons geleef het, Jesus is God. En jy en ons, julle wat lees, moet in hom glo. So ons het gesê, as ons net by die boek Johannes stilstaan, die 22, 21 hoofstukke, dan sê ons daar is, daar is sulke deure, daar is sulke sleutels tot deure vir Johannes, waarby ons uitkom, ons gepraat van die agterdeur, dis Johannes 20 vers 31, sê vir ons mooi duidelik hoekom hy die boek geskryf het, dan was daar een sydeur gewees, ek dink is hier so ergens in Johannes 16, waarin Jesus uiteindelik vraag, glo julle nou, hy sê waar hy vandaan kom, maar vanoggend staan ons, dan elke week so net in hierdie reeks net sê, oké, wat is die voordeur, was die agterdeur vanoggend, die sydeur, wat is die vanoggend staan ons tol by die voordeur, Johannes 1 vers 11 en 12, Hy het gekom na wat syne was, en toch het sy eie mense om nie aanvaar nie. Maar aan almal wat om aanvaar het, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Hulle wat in sy naam glo. Elkeen van hierdie sleutels bevestig die goddelikheid van Jesus en dat ons in hom moet glo. Hy moet persoonlik die een wees wie ons vertrou. Geloof uit die katekisasie is gelyk aan kennis plus vertroue. Daarom is het nodig om te lees wat het Johannes geskryf. En aantaak by Paulus se woorde, al wat ek wil weet, Filippense 3 vers 10, al wat ek wil weet of al wat ek wil doen, al wat ek smag is om Jesus te ken. En ons moet vertroue in hom bou. Het jy vertroue in hom? Een skrifgedeelte wat verband hou met hierdie thema, maar ook verband hou met Daniëse getuienis, dis ook het so mooi is dat ons vanoggend stilstaan by die goeie herder, is in Lukas is daar drie gelykenisse gedeel, die sogenaamde gelykenisse van verlorendheid. Die gelykenis van die verlore skaap, die gelykenis van die verlore penning, en ek het vanoggend reeds aangehaal die gelykenis van die verlore seun, reg na mekaar, Lukas 15. So ons het vanoggend die getuienis gekry van een goeie herder wat na hierdie 100 skape gekyk het en gesien het, maar hier is een wat missing is. Kom, ek gaan haal hom. Sy naam is Dani. Die Heer het jou gaan haal. En jou voete op die rots gesit. He lifted me out from the deep miry clay and planted my feet on the rock. Psalm 40 vers 2 was het. 40 vers 2. Daar, Chanel is hier saam met ons van PE af, ken af van kunstbeen af. Chanel, welkom ook saam met ons, maar jy onthou die liedjie wat ons gesing het in PE. He lifted me out from the deep miry clay. Nou, ou liedjie wat ons gesing het. En Psalm 40 vers 2. En hier het ons een lewende getuienis. En hoeveel lewende getuienisse is daar nie van skapies wat verlore geraak het? Dis wat die woord sê, Jesaja 53 praat van hierdie skape wat verlore ons. Het is allemaal gedwaal soos skape, elkeen in sy eie pad geloop. En die Here wat die herder is, het ons gaan haal. So, ek vra vanoggend, na aanleiding van hierdie reeks en waarmee ons besig is, en die doel van Johannes, nie net van Johannes die evangelie nie, maar die ander boeke ook, die drie briewe en ook openbaring, is om ons te bring by geloof en groei in ons geloof. En ek vra dan, is jou geloof besig om te groei? En dalk het jy dan nodig om ook verder te lees. Ek daag jou uit, gebruik hierdie blaadjie en gaan lees Johannes. Want dis nie om dowe neete wat ons vir nuwe bekeerlinge sê, die enigste, die eerste boek wat jy moet lees, is Johannes nie. Die evangelie. Want dit gee perspektief. Dis nie net historie, soos die synoptiese, die eerste drie evangelies nie, maar dit gee perspektief, dit maak vast, dit sê, wat is eindelijk die werkelijkheid hier? So kom ons gaan lees die skrif, Johannes 10 vers, is het van vers 7 tot 21, Dit is so'n bykie herhaling van verlede week, want verlede week het ons die eerste deel, die eerste 6 verse ook gelees, en dis die gedeelte waarin Jesus sê, ek is die deur van die skape. En hier in hierdie gedeelte twee keer herhaal hy, ek is die goeie herder. Jesus, die goeie herder, uit die 2020 vertaling, Jesus het toe weer gesê, amen, amen, ek sê vir julle, ek is die deur vir die skape. Almal wat voor my gekom het, is diewe en rowers. Die skape het egter nie na hulle geluister nie. Ek is die deur. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word en hy sal ingaan en uitgaan en weiding vind. Belangrik, hierdie, sal nou daarna verwys, 'n dief kom net en steel en slag en uitroei en roei uit. 'N dief kom net, steel en slag en uitroei. Ek het gekom sodat hulle lewe kan hê en dit in oorvloed. Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. Die huurarbeider wat nie herder is nie en aan wie die skape nie behoort nie, sien die wolf kom, los die skape en vlug. En die wolf vang en verjaag hulle, omdat die manne huurarbeider is en nie vir die skape omgee nie. Ek is die goeie herder. Ek ken my eie en my eie ken my. Net soos die Vader my ken en ek die Vader ken en ek lê my lewe af vir die skape. Ek het ook ander skape wat nie van hierdie kraal is nie, hulle moet ek ook lei en hulle sal na my stem luister en daar sal een kudde wees en een herder. Om hierdie rede het die Vader my lief, omdat ek my lewe aflê sodat ek dit weer kan opneem. Niemand neem dit van my weg nie, maar ek lê dit uit myself af. Ek het volmag om dit af te lê en ek het volmag om dit weer op te neem. Hierdie opdrag het ek van my Vader ontvang. En dan, oor hierdie woorde, het daartoe weer verdeeldheid onder Jode ontstaan. Baie van hulle het gesê, hy het 'n demoon en is kranksinnig. Waarom luister julle na hom? Ander het gesê, hierdie woorde is nie van iemand wat van 'n demoon besete is nie. 'N demoon kan toch nie blinde se oë oopmaak nie. Die woord en die reaksie. Die woord kom vanoggend na ons toe. En wat gaan die reaksie wees? Wat gaan jou reaksie wees op hierdie woord vanoggend? Ons staan vanoggend stil by drie hoofies. Die eerste hoofie, en hierdie kan hom maar opgooi. Hoe bekend is Psalm 23? Nie vir ons nie, maar vir die mense van die Nuwe Testament. Toe Jesus hierdie woorde uitgespreek het. Hoe bekend was Psalm 23 vir hulle? Vandag is het vir ons baie bekend, want ons sien hier julle totale prentjie. Kom ek daag julle uit, hoeveel van julle wat hierdie prentjie gesien het, het nie gedink aan, die Here is my herder. Automaties kom dit. Maar was dit die prentjie in die Nuwe Testament? Nee. Jesus moes dit vir hulle kom sê het. So wat was die beeld van Psalm 23 in die Ou Testament, prachtige grafika, en ek het dit vrijdagochtend gedeel, soos wat ek reeds gesê het, en ek het sommer ons thema van die jaar aangepas met hierdie mooie beeld, so Renier wys net vir ons die thema van die jaar, dus hoe dit lyk, Johannes 3 vers 30, vir die van julle wat nou bykie keier saam met ons vanoggend, dit is Johannes die doper se woorde, Johannes, die twee Johannese wat so half karperde is en saamwerk, en die een wat voorberei en die een wat aan die ander kant afsluit en so aan, en hy sê, meer van Jesus, minder van my. So, dis ons beeld vir 2026, ons staan die hele tyd hierby stil, maar toe ek het sommer net gaan aanpas, kyk na die volgende, en hier die selfde achtergrond gebruik, en dit kan ook net so'n mooi beeld wees, want hier het ons nou een lammekie wat daar is, wat klein is, in die hande van die herder. Meer van Jesus, hy is alles, ek is niks, ek dwaal soos 'n skaap, ek gaan in allerhande rigtings, maar hy is alles, hy is die een wat my vashou. Wat 'n pragtige beeld, dankie, ek kan weer teruggaan na die tema gedagte toe. So, gister, ek het tot nou toe nog niks hieroor gesê nie, maar gister, het ek en Benita 'n lammetjie in ons hande vasgehou. Die wat nou nie weet nie, ons het nou gekwalificeer as oupa en oma. En hier lê hierdie klein Ilea net so in ons hande. En hy is net, hy kan niks doen nie. Hy kan net prosesseer die melk wat hy drink. En alles wat saam met dit gaan. Hy kan skaar sy oë oopmaak. En so bietjie krampies, hy smile mos nog nie. Maar die ons allemaal sê, hy smile. Maar hy smile ons nog nie. Daar die, miskien moet ons sê, okay, lammiekie, miskien is hy rammiekie. Nee. Een sienkie. En wonderlik om hom net so vast te hou. En ek dink aan, hier sit ek. Bloed van my bloed, beendere van my beendere. So sit Jesus met ons. En hy sê, jy kan wees, bloed van my bloed, beendere van my beendere. Dit is eintlik meer wedergeboorte en om deel van die familie van God te word, is meer van 'n realiteit, want dit hou tot in ewigheid as 'n fisiese geboorte. Dit is groter wonderwerk. Net om daardie enetjie so vas te kan hou. Wonderlik. Net hierdie beeld by dit uitbring van die herder wat die lammetjie vashou. Daar in Suid-Kaap waar ons stukkie grond het en baie dinge gebeur, is dit almekaar hierdie lammetjies. As jy eintlik by die huis sit en jy kyk so uit oor die veld, dan kan jy die skape in die verte sien. In die winter is dit die tyd wanneer daar lammetjies uitgegooi word, vir watter rede ook al, en hoeveel keer het ons onder op die plaas gaan kuier, en dan is die hanslammetjies daar so. Of die lammetjies wat jy nog moet leer om te voer. En dan, hoe hulle begin groot word en groei. En die sagte lammetjies, die dagoud lammetjies om hulle vast te hou. Wat 'n geweldige sagte beeld. Jesus wil nie dat met 'n harde beeld wees van hom nie. Die harde beeld wat daar wel moet wees, is die stok en die staf waarin hy die wilde diere weghou. Waarin hy veg vir jou lewe. Waarin hy in die ingang lê van die kraal en sorg dat daar niemand inkom wat kan kom verskeer of selfs bo oor die kraal se mure klim soos wat ons verlede week by stil gestaan het nie. Psalm 23 was baie bekend in die tyd van Jesus voordat Jesus opgedaag het. Dit was deel van die tempelgesange en die sinagoge se liturgie. Baie Jode moes Psalm 23 en miskien die meerderheid van hulle omdat dit 'n Psalm van Dawid is, moes hulle Psalm 23 memoriseer. Net soos wat daar van ons is wat dit alreeds gememoriseer het, al 6 verse van voor tot agter ken en watter vertaling ook al, om te kan sê, dis kosbare teksverse. Miskien een van daardie 6 wat vir jou kosbaar is. Hele klompie jare terug het ek 'n begrafnis bygewoon van lidmaat van ons gemeente in Benoni en ou lidmaat en die dominee daar Benoni Benjamin gemeente is die gemeente en NG Kerk en hy het net oor hierdie 5 woorde gepreek. Ek is die goeie herder. 'N evangeliese boodskap. Dit was bekend aan almal in die Nuwe Testamentiese tyd en hulle het dit gememoriseer. Daar's kosbare teksverse in daardie sê, soos hy verkoop my siel. Oom Chris, kosbaar vir oom Chris. Dit was sy ma, oom Chris se ma, se besondere teksvers en ek onthou daardie beeld van oom Chris se ma. En boonop is Psalm 23 so wonderlik. Dis kort, dis poeties, dis persoonlik. Die Here is my herder. Dis ideaal vir gebed en vir sang en om daardie beeld in jou gedagtes te hê. Wie van ons wil nie daar buite in die veld ergens wees en onder 'n boom gaan sit en so oor die vlaktes kyk en miskien skape, groen weivelde, 'n stroompie water wat daar verby kartel of wat ook al die beeld is en so baie wat ons daarmee kan identifiseer. Hy lei my na waters waar rus is. Kan ek vir julle vra? Ek hoef nie eens te vra nie. Ek dink almal sal ons hande opsteek en sê, Here, ek wil ook hê u moet my lei na waters waar rus is. Want hierdie wêreld het nie rus nie. Hoe meer en hoe meer ons aangaan, hoe meer raak dit 'n gewarboel en 'n gejaag en so aan, maar ons is terug by die Ou Testament, dit was persoonlik, dit was kosbaar geweest, selfs in daardie tye, wanneer iemand dus sou sê, die Here is my herder, het die res sommer aangegaan en het herhaal, dit is amper soos 'n katalysator string van woorde, waarin dit herhaal word. Ons het so gedeeltes begin kyk van The Chosen en Jesus wat saam met die kindertjies is en hier so in die eerste paar episodes en hoe hy vir hulle frases leer en vir hulle wys uit die Ou Testament wat en hy vra vir hulle vra en dan vra hy vir hulle vraag net oor iets uit die Ou Testament uit en dan dadelik begin hulle dit herhaal. Soos jy gesê het, die Here is my herder in die tyd toe Jesus groot geword het, het almal dit herhaal. Hulle het dit geken, geweet, hulle het hierdie beelde gehad van Dawid. Hier die koning van al die konings, die David huis, daarom word soveel van die skole, van die Hebreeuwse skole word genoem King David. Ook in Zuid-Afrika. Want hy was hier die besondere persoon. En dan was daar hier die beeld. Die Here, Yahweh, is gelyk aan herder. Hy is die herder. Dit was 'n diep geestelike bewussyn in Israel. Praat van herder en jy dink aan God. En jy dink aan Dawid. En jy dink aan die koningshuis. En jy dink aan die goeie van Dawid. En jy dink aan die konings wat nie die Here gevolg het, soos Saul. En jy dink aan Dawid, die een wat gesalf was om koning te word. En jy dink aan die harp wat gespeel word en die rustigheid en die kalmte wat kom. En die demone wat wyk. En die teenwoordigheid van die Here, die herder. Dis die beeld in die Ou Testament rondom Psalm 23. Maar is nog nie klaar daarmee nie, want wat van die beeld van die herder en die skape, nie net in Psalm 23, maar in die Ou Testament. God self beskryf homself as die herder. Jesegiel 34 sê hy, hy sal sy skape oppas. Jesaja 40 sê hy, God dra sy, die lammers in sy arms. In Genesis 48 praat hy met Jakob en hy sê, God het Jakob al my lewe lank as herder gelei. Hy besondere geskiedenis van Jakob, as ons daarna gaan kyk, hoe die Here pad met hom gestap het en sy naam verander het. Uiteindelik Jakob na Israel. Daarom, die herder van Israel was primêr 'n titel vir God. Konings soos Dawid, waaroor Psalm 23 gaan, soos nog nie by die tweede punt nie hoor, waaroor Psalm 23 gaan, is hierdie kennis van die goeie koning wat daar was, maar daar was in hierdie, in die wete van die volk, hier is nog 'n koning wat kom, soos Dawid. En hy word die Messias genoem. En die ware herder van die volk. Ten spyte van wie Dawid is. En, die, en ook sy gebreke wat saam met dit gaan. Maar ten spyte van die mooi van Dawid. Weet hulle. Het hulle geweet. Die Here self is die herder. En daar kom. Een Messias. Want daar was hierdie profetiese verwagting. En dis die laaste gedagte van hierdie die agtergrond van Psalm 23 en eintlik die hele Ou Testament. Daar was hierdie sterk verwagting dat God 'n nuwe Davidiese herder sou stuur. Jesegiel 34 lees ons 'n hele klomp van hierdie elemente van dit wat in Psalm 23 staan, maar ook dit wat selfs in Johannes 10 staan, hierdie elemente. God veroordeel die slegte leiers van Israel en hy sê dan, ek sal vir hulle een herder verwek, my knegt Dawid. Vir Jode, vir die eerste eeuw, van die eerste eeuw was het duidelik, baie duidelik, een messiaanse profesie. En ek wil hy ons maar net dink aan hierdie ryk agtergrond van die herder en sy skape. En hier kom Jesus. En in een sinnetjie skud hy hulle hele wêreld. Hulle het so hierdie verhewe beeld uit Psalm 23. En die volgende oomblik staan hier 'n man voor hulle, wat in Nasaret gebore is, en hy sê vir hulle, ek is die goeie herder. Daar is in ons lewens ook dinge wat ons idealiseer, wat ons groot maak. Die geneigtheid is daar om terug te kyk in die geskiedenis en byvoorbeeld Winston Churchill groter te maak as wat hy was. Is dit nie so nie? En so kan ons aangaan en 'n hele klomp mense gaan uithaal, selfs van die geloofshelde ook. En dan vergeet ons van al die struggles en die dinge waarin hulle ook deurgegaan het. Ons haal so maklik William Carey aan, een van die Die vader van die moderne sendinggeskiedenis, en ons dink aan hierdie woorde wat hy aangehaal het, en ons het 2 jaar terug, dink ek, het ons die thema baie gebruik, attempt great things for God, expect great things from God, attempt great things for God. En dan vergeet ons wat William Carey alles in sy lewe deurgegaan het. Hy het die hele Nieuwe Testament in een van die Indiese tale uit in Indië gewerk, vertaal en toe daar vloed gekom of iets of 'n brand, ek kan nie onthou nie, en alles is weg. Niks backups nie, want daar is niks rekenaars nie. Sulke tipe dinge, ons vergeet van al hierdie dinge. Maar, hulle het hierdie verhewe beeld en die absolute aanbidding van wie God is. En hier staan 'n man voor ons en hy sê ek is die goeie herder. Hy sê nie ek is 'n goeie herder nie, hy sê ek is die goeie herder. En dis die tweede gedagte hier. Staan hulle voor Jesus staan voor hulle en hier is die herder nou. So logies, moet ons dit glo of moet ons dit nie glo nie? Kan julle verstaan die perspektief van Johannes? Alles in sy mag doen hy, deur dit wat hy neerskryf, ek glo daar is baie meer, hy sê dit ook aan die einde, daar is baie meer wat gedoen en gesê is, as wat hier neergeskryf is, maar daar is te min boeke om het alles neer te skryf, maar dit wat julle nodig het om te weet, het ek wel neergeskryf, en dis hierdie perspektief, glo. Nou moet julle glo, dat hier die een van wie die Ou Testament praat, hier staan hy reg voor julle. Jesus sê, ek is die goeie herder. Twee dinge gebeur. Is hierdie messiaanse aanspraak. Hy sê eintlik, toe hy hierdie woorde sê, is daar hierdie jode, julle weet hoe werk hulle kop in, hulle sulke ratte. Julle ken ons die jode. OK? Vir alles by besigheid kom. Nou, in hierdie perspektief, of in hierdie geval, het hulle begin dink, jo, wat gaat hier aan? Kan het wees? Nee, kan nie. Die kant toe, die kant toe. Wat? En gaan wonder, hulle het gewonder, maar is hier jou van looikie getik? Is hy duivel besete? Hoe kan jy so iets sê? Hoe kan jy so geweldige aanspraak maak? En ander het begin verder redeneer en gesê, maar kyk wat het hy alles al gedoen. Is hy nie eintlik God nie? So hierdie messiaanse aanspraak uit Jesegiel 34, speel die reg voor hulle oë in hierdie kleine af, en hy sê, Jesus sê eintlik, ek is die Davidiese herder van wie God gepraat het. So behalwe hulle dit messiaanse aanspraak is dit ook een goddelike aanspraak. Nog sterker, hy sê hierdie ding van, dis nie een van hierdie, soos wat die moslims ook sê oor Jesus, hy is een van die profete, nee, dis nie een van die profete nie, dis nie een van die herders, want daar was baie herders van Israel, waar die Nuwe Testament, of die Ou Testament ook na verwys, hy sê, ek is die herder, die goeie herder. Hy gebruik hierdie formule, waarna ons in een van die boodskappe vroeger ook na verwys het, hierdie, uit die Grieksheid het ons het nou genoem, ego eimi, ek is. Een formule wat uit Exodus 34 vers 14 kom, waarin God homself bekend stel, waarin hy sê, ek is wat ek is. En die 7 uitsprake is hier die bekendmaking van wie Jesus werklik is, want hulle moet oortuig word. En die vraag is jy oortuig van die ek is, van Jesus, dat hy jou goeie herder is? Nie net in die kop nie, maar in die hart en in die lewe. Daai skape, in die Ou Testamentiese tyd wat oorgeloop het, in die Nuwe Testamentiese tyd, het, al was hulle so dom so skape, het hulle die herder vertrou. En geweet, hy beskerm hulle. En daarom het hulle ook sy stem geken, en hom gevolg, en alles wat daarmee saamgaan. So, ons moet dink, wow, hoe hier staan die herder van Psalm 23 voor ons. So wat hoor die jode? Hulle hoor Psalm 23, hulle hoor Jesegiel 34, onthou hulle ken die Ou Testament. God gaan self sy skape kom versorg. Hulle hoor hierdie messiaanse gedagte, die nuwe Davidiese herder. En nou sê hierdie rabbi, hierdie leermeester wat hier voor ons staan, hy sê, ek is die goeie herder. En dit impliseer 'n hele klomp dinge. Dit impliseer dat God is hier teenwoordig. Hy is hierdie messiaanse herder. Hy is die een wat lewe gee. Hy is die een wat alles kom doen. En daarom verstaan ons wat 'n sterk reaksie dit ontlok het. Geloof by sommige en beskuldigings van godslastering by ander. Ons praat van Psalm 23, ons lees uit Johannes 10. Daar is 'n geweldige korrelasie tussen Psalm 23 en Johannes 10. Psalm 23 sê die Here is my herder. En in Johannes 10 vers 11 sê hy, ek is die goeie herder. So Jesus neem 'n Ou Testamentiese titel wat baie bekend was en hy maak dit van toepassing op homself en hy sê, dit is so, ek is hierdie goeie herder. So die herder self word daaroor gepraat. Dan Psalm 23 praat van, niks sal my ontbreek nie. In Johannes 10 vers 10 sê hy, maar ek het gekom so dat julle lewe kan hê in oorvloed. Met die regte perspektief, nie met die prosperity perspektief nie. Wat het 'n skaap meer nodig as om veilig te wees en genoeg weiding te kan hê en rus te kan hê? Dis die lewe in oorvloed wat Jesus bedoel het. Skape ry nie karre nie, bou nie huise nie en vlieg nie rond nie. Ek sê dis om ons 'n tong in die kies, want ek weet dis deel van ons moderne lewe. Maar ek wil hê ons moet verstaan, ek het gekom om vir julle lewe in oorvloed te gee. Baie bekend, Johannes 10 vers 10. Dit lei na veilige plek, in Psalm 23 staan daar, laat my neerle in groen weivelde na waters waar rus is, lei hy my heen. So die beeld van weiding in Johannes 10 word ook gebruik van die ingang en die uitgang en die weiding wat daar gaan wees. Dan die stem van die herder in Psalm 23 impliseer dit eintlik 'n persoonlike verhouding met hierdie herder, want dit word persoonlik gemaak. Nee, dit word persoonlik gemaak in Psalm 23. Die Here is my herder en alles wat deel is van die voordele. Ek sal in die huis van die Here my herder bly tot in lengte van dae. My beker loop oor. Alles persoonlik wat dit beleef word en dis Dawid se woorde en ook hierso die stem van die herder waarin hy sê in Johannes 10, die skape hoor sy stem, die skape volg hom omdat hulle sy stem ken. Die verdieping van hierdie psalm verder. Hierdie is die een wat hier voor my staan, hierdie herder, nou hier reg voor ons, hy is die een wat ons volg. En die disippels het al klaar begin agterkom, dat hy is die een wie se stem die moeite werd is om te volg. Veiligheid teen vyande, psalm 23, al gaan ek ook deur 'n dal van doodskade weer, ek sal geen onheil vrees nie. Johannes 10 vers 28, nogal, behalwe dit wat in die eerste klompie verse staan, maar dit wat ons nie eens gelees het nie, niemand sal hulle uit my hand uitruk nie. Die herder wat die waarborg is van veiligheid. En dan, wat is die unieke beginsel, stelling, wat Psalm 23 oortref? Wat die edge gee in Johannes 10. Ek is die goeie herder, die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. Reeds 'n profetiese uitspraak. Johannes het dit nou net neergeskryf nadat Jesus al lank al weg is en opgevaar het, maar hy het dit daai tyd gesê, ek gaan sterf vir julle. Gister was ek en Benita, oupa en ouma. Ons kyk so na hierdie kleintjie. Op 'n stadium was die gesprek, maar hoe kan mense kinders verwaarloos? Hoe kan mense nie sorg vir hierdie kinders? Hoe kan mense kinders op 'n stoep ergens los vir iemand anders en nie weet wat gaan met hierdie kind? Hoeveel ouers en oupas en oumas is nie bereid om hulle lewe te gee vir 'n kleintjie nie? Net as jy 'n kind het, of 'n klein kind het, dan sal jy dit verstaan. Jesus kom met hierdie hemelse perspektief, en ons moet dit verstaan, dat hy sy lewe vir ons gegee het. So dis die unieke element wat Psalm 23 oortref. En dan baie kort afsluit met die laaste gedagte. So daardie laaste gedagte is Jesus, jou goeie herder. Kan jy met volle oortuiging Psalm 23 lees en dit verpersonifiseer, is dit die regte woord? Verpersoonlik, kan jy dit doen? Kan ons vanoggend uit Johannes 10 uit met nuwe perspektief na Psalm 23 kyk en sê, ja, hierdie korrelasies tussen die Ou en die Nuwe Testament is betekenis, so betekenisvol, is die Here my goeie herder. En ek wil afsluit hiermee, miskien moet ons ons oë toemaak en net hieroor nadink en net dit as 'n belydenis, want dit is so, dit is eintlik ook 'n belydenis van wie ons is. Miskien kan jy dit saam sê, miskien kan jy vanoggend vir die eerste keer sê, Here, ja, jy moet my herder wees. En dan is die klem nie daar op Dawid en dit wat in Psalm 23 is nie. Die klem is op die messiaanse, op die profetiese. Jesus is die goeie herder. Hy is die een van wie ek nou praat. Kom ons maak ons oë toe. Die Here is my herder. Niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde. Na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel. Hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy naam ontwil. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskade wee, ek sal geen onheil vrees nie, want u is met my. U stok en u staf, die vertroos my. U berei die tafel voor my aangesig, teenoor my teenstanders. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg, al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly, in lengte van dae. Amen. Here, dankie vir u woord uit Johannes 10. Dankie dat u diep in ons harte kom spreek en dat u ons trek. Here, soos 'n herder die skape roep en sê, kom. Kom hier na waar daar weiding is. Kom hier na waar daar veiligheid is. Kom hier na waar ek bereid is om my lewe vir jou te gee en dit eintlik gegee het. Ek het die beste vir jou in gedagte. Net goedheid en guns sal my volg. Ek gee vir jou 'n lewe van oorvloed. Here, ons raak stil en ons dink na oor ons eie lewens en so ook elkeen van ons wat hier is. Ons dink daaroor, Here, hoe belyn is my lewe met hierdie beeld van Psalm 23 en Johannes 10. Here, u staan voor ons en u sê vir ons, ek is die goeie herder. Niemand anders. Niemand anders gaan vir jou sorg soos ek nie. Niemand anders gaan sy lewe vir jou gee soos ek nie. Niemand anders gaan vir jou nooi om vir altyd in die groen weivelde te wees. Vir ewig, saam met my, daar waar jy op jou gelukkigste is. Here, dis die moeite werd om u te volg. Dis die moeite werd om vanoggend weer 'n keuse te maak en te sê, Here, hier is ek. U is my goeie herder. Dankie, Here. Dankie ook vir die getuienisse wat ons vandag kon hoor. Dankie, Here, dat u soos 'n goeie herder vir Dani gaan haal het. En ons bid, Here, dat u vir hom van hier af verder lei. Here, so ook elkeen van ons, laat hierdie getuienis, hierdie moderne getuienis, die getuienis uit die Ou Testament en ook die getuienis uit die Nuwe Testament rondom die herder, laat dit diep in ons harte bly vir vandag en hierdie week en vir altyd. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.